шыққа жанарды жазып микрофонды алып барымды салып арнадым әнді тыңдашы қанып менің сөздерім абайдың сөздері менің сөздерім құлағыма жетсе шындықты айтам болмасын өкпе ақтөбе ақтау орал атырау гәлкен ақыстау шетте жатырау кейбіреулер білмейді осы жерлерді айтсаң жетеді құдайға шүкір қазақтың жерлері ата бабамыз осы жер үшін талай тер төкті салып бар күшін ақыры сақтады тарихта қалды бүгін қысқасы менің атым абай өзімді таныстырайын жарлы жүзді талай құдай қаласа әдем шығады алға қарай йо